Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med današnjo katehezo: v vsakem srcu obstaja želja po Bogu. Sveti oče je izrazil zahvalo vsem, ki se borijo proti širjenju koronavirusa. Papež Frančišek med svetomašo o dveh taktikah hudiča: zapeljevanje ter dovratno sovraštvo. Picabala: v karanteni sem ponovno odkril molitev.
Papež Frančišek je današnjo splošno audienco imel v knjižnici Apostolske palače. Zaradi tveganja širjenja koronavirusa sta od včeraj zaprta tako trg svetega Petra kot bazilika. Katehezo je bilo mogoče neposredno spremljati preko televizijskega prenosa in preko strani Vatican News. Ob svetem očetu je bilo le nekaj škofov, ki so upoštevali predpisano medosebno razdaljo. Kateheza je bila namenjena četrtemu blagru iz Jezusovega govora na gori: blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Med prejšnjimi splošnimi audiencami je papež Frančišek že razlagal blagre, ki se nanašajo na uboge v duhu, žalostne in krotke. Danes pa je govoril še o eni človeški slabosti, in sicer tisti, ki je povezana z lakoto in žejo. Lakota in žeja sta primarni potrebi, ki se nanašata na preživetje, kar je papež želel še posebej poudariti. Tukaj ne gre za neko splošno željo, ampak za življenjsko in vsakodnevno potrebo, kot je to prehranjevanje. Kaj pa pomeni biti lačen in žejen pravičnosti? Zagotovo ne govorimo o tistih, ki se hočejo maščevati, saj smo pri prejšnjem blagru govorili o krotkosti.
Certamente le ingiustizie feriscono l'umanità. La società umana ha urgenza di equità.
Nepravičnosti zagotovo ranijo človeštvo, je zatrdil sveti oče. Človeška družina nujno potrebuje enakost, resnico in družbeno pravičnost. Ne pozabimo, da zlo, ki ga doživijo moški in ženske po svetu, doseže srce Boga očeta, kateri oče ne bi trpel zaradi bolečine svojih otrok. Papež je nadaljeval, da spisi govorijo o bolečini revnih in zatiranih, ki jo Bog pozna in jo z njimi deli, da bi prisluhnil vpitju zatiranih, ki so ga k njemu dvigovali Izraelovi sinovi, kakor to pripoveduje knjiga Eksodus, je Bog se stopil, da bi osvobodil svoje ljudstvo. A žeja in lakota po pravičnosti, o čemer nam govori Gospod, je globlja od upravičene potrebe po človeški pravičnosti, ki jo vsak človek nosi v svojem srcu. V istem govoru na gori Jezus govori o pravičnosti, ki je večja od človeške pravice ali od osebne popolnosti, ko pravi: če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. In to je pravičnost, ki pride od Boga, je pripomnil papež. V spisih najdemo izraženo željo, ki je globlje od fizične, kar je želja postavljena v sam začetek našega bitja. Psalm pravi: o Bog, moj Bog si ti, željno te iščem, po tebi žeja mojo dušo. Moje telo medli po tebi na suhi, izčrpani zemlji brez vode. Cerkveni očetje govorijo o tem rodovitnem nemiru, ki prebiva v srcu človeka. Sveti Avguštin pravi: zase si nas ustvaril, Gospod, in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi.
In ogni cuore, perfino nella persona più corrotta e lontana dal bene, è nascosto un anelito.
V vsakem srcu, tudi v najbolj pokvarjeni in od dobrega oddaljeni osebi, je skrito hrepenenje po svetlobi, če tudi se nahaja pod razvalinami prevar in napak, a vedno obstaja želja po resnici in dobroti, kar je želja po Bogu. Sveti Duh je, ki zbuja to željo. On je živa voda, ki je oblikovala naš prah. On je stvariteljski dih, ki mu je dal življenje. je izpostavil papež in dodal, da je zato cerkev poslana, da vsemo znanja Božjo besedo, prepojeno s svetim duhom, kajti evangelij Jezusa Kristusa je največja pravičnost, ki se lahko ponudi srcu človeštva, ki jo potrebuje, čeprav se tega ne zaveda. Povedano je, sveti oče želel ponazoriti s primeri.
Ad esempio, quando un uomo e una donna si sposano, hanno l'intenzione di fare qualcosa di grande e bello.
Ko se moški in ženska poročita, imata namen ustvariti nekaj velikega in lepega. In če to žejo ohranita živo, bosta vedno našla pot za hojo naprej skozi probleme, s pomočjo milosti. Tudi mladi imajo to lakoto in ne smejo je izgubiti. V srcu otrok je treba zaščititi in gojiti to željo po ljubezni, nežnosti, sprejemanju, ki jih izražajo v svojih iskrenih in iskrivih vzgibih.
Ogni persona è chiamata a riscoprire cosa conta veramente.
Vsaka oseba je poklicana odkriti, kaj zares šteje, kaj zares potrebuje, kaj zares pomeni dobro živeti in istočasno, kaj je drugotnega pomena in česa se lahko mirno odpovemo, je dejal papež Frančišek in sklenil, da Jezus s tem blagrom o lakoti in žeji po pravičnosti oznani, da obstaja žeja, ki ne bo razočarana. Žeja, ki bo potešena in se bo vedno dobro končala, kajti ustreza srcu samega Boga, njegovemu svetemu duhu, ki je ljubezen.
Che Signore ci dia questa grazia di avere questa sete di giustizia.
Gospod naj nam podeli to milost, da bi imeli žejo po pravičnosti, ki je ravno hoteti najti Boga, videti Boga in delati dobro drugim. Med pozdravi ob koncu današnje splošne audience, ki, kot rečeno, je potekala v apostolski palači, je sveti oče besede namenil tudi vsem obolelim za koronavirusom.
V questo momento vorrei rivolgermi a tutti gli ammalati che sono col virus.
V tem trenutku bi se želel obrniti na vse bolne, ki imajo virus in ki trpijo zaradi bolezni, ter na vse, ki trpijo zaradi negotovosti o svojih boleznih. Iz srca se zahvaljujem zdravniškemu osebju, zdravnikom, bolničarkam in bolničarjem, prostovoljcem, ki so v tem zelo težkem trenutku ob strani osebam, ki trpijo. Zahvaljujem se vsem kristjanom, vsem moškim in ženskam dobre volje, ki molijo v tem trenutku, vsi povezani, ne glede na versko izročilo, ki mu pripadajo. Iz srca hvala za trud, je zatrdil papež Frančišek. Spomnil pa je tudi na situacijo sirskih migrantov. Ne bi želel, da zaradi te bolečine, te tako velike epidemije, pozabimo na uboge Sirce, ki trpijo na meji med Grčijo in Turčijo, narod, ki trpi že leta. Bežati morajo pred vojno, lakoto, boleznimi. Ne pozabimo bratov in sester, mnogih otrok, ki tam trpijo. Zahvalil se tudi zaporniški župniji zapora v Padovi, ki je za letošnji križev pot v Koloseju na Veliki petek pripravila meditacije.
Grazie per aver lavorato insieme tutti.
Hvala, ker ste vsi skupaj delali, vsa skupnost zapora. Hvala za globino vaših meditacij, je dejal papež Frančišek, ki je svojo odločitev o pripravi meditacij pojasnil v pismu včeraj objavljenemu v časniku Il Mattino di Padova. Sicer pa je sveti oče spodbudil Italijane, naj se za vsako situacijo, tudi z najtežjo, soočijo z odločnostjo, odgovornostjo in upanjem.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek je tudi danes med jutranjo mašo v domu svete Marte molil za obolele s koronavirusom in se posebej spomnil zapornikov. Povabil je, naj jim bomo blizu z molitvijo, da bi jim Gospod v tem težkem trenutku pomagal in jih potolažil. V homiliji se je sveti oče zaustavil ob današnjem evangeljskem odlomku, ki govori o Jezusovi napovedi trpljenja. Opozoril je, da ima hudič dva načina, s katerima želi oddaliti od križa. zapeljevanje s posvetnimi predlogi ter trdovratno sovraštvo. Papež je prav tako spomnil na preganjane kristjane ter omenil tudi Asijo Bibi.
La prima lettura è un passo del profeta Geremia, è davvero una profezia sulla passione del Signore.
Prvo berilo, odlomek iz knjige preroka Jeremija, je resnično prerokba o Gospodovem trpljenju. Kaj pravijo sovražniki? Pridite, udariti ga hočemo z jezikom. Ne glemo na njegove besede. Postavimo mu ovire. Ne pravi, premagajmo ga, likvidirajmo ga. Ne. Otežiti življenje, ga mučiti. Gre za trpljenje preroka, vendar je v njem tudi prerokba o Jezusu. Sam Jezus nam govori o tem v evangeliju. Glejte, v Jeruzalem gremo in sin človekov bo izročen velikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt in ga izročili poganom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali.
Non è soltanto una sentenza a morte. C'è di più?
Ne gre le za smrtno obsodbo. Je več kot to. Gre za poniževanje, za trdovratno sovraštvo. In kadar je pri preganjanju kristjana oziroma določene osebe prisotno trdovratno sovraštvo, tam je hudič. In hudič ima dva načina. Prvi je zapeljevanje, z obljubami sveta, kot je želel storiti z Jezusom v puščavi. Želel ga je zapeljati, da bi spremenil načrt odrešenja. In če to ne gre, trdovratno sovraštvo. Hudič je direkten. Njegova ošabnost je tako velika, da skuša uničiti in sicer tako, da uživa ob tem, ko uničuje s trdovratnim sovraštvom.
Pensiamo alle persecuzioni di tanti santi.
Pomislimo na preganjanja tolikih svetnikov, tolikih kristjanov, ki jih ne le umorijo, ampak tudi trpinčijo in skušajo na vse načine ponižati. Vse do konca. Ne sme se zamešati navadnega družbenega, političnega, verskega preganjanja s trdovratnim sovraštvom hudiča. Hudič si prizadeva, da bi uničil. Pomislimo na knjigo razodetja. Požreti hoče ženinega otroka, ko bi porodila.
I due ladri.
Razbojnika, ki sta bila križana z Jezusom, sta bila obsojena, križana in so ju pustili umreti v miru. Nihče jo ni žalil. Nikogar ni zanimalo. Žalitev je bila samo za Jezusa. Proti Jezusu. Jezus apostolom reče, da bo obsojen na smrt. Vendar ga bodo zasmehovali, bičali, križali. Norčujejo se iz njega. In pot za izhod iz hudičevega trdovratnega sovraštva, iz tega uničanja, je posvetni duh. To, kar mati Zebedejevih sinov prosi za svoja sinova. Jezus govori o ponižanju, ki je njegova neizogibna prihodnost, in oni ga prosijo za zunanjost, za oblast. Nečimrnost, posvetni duh je prav pot, ki jo ponuja hudič, da bi se oddaljili od Kristusovega križa. Samo uresničenje, karierizem, posvetni uspeh. Vse to so nekrščanske poti. So vse poti, s katerimi se zakrije Jezusov križ. Naj nam Gospod da milost, da bi znali razločevati, kdaj gre za duha, ki nas želi uničiti s trdovratnim sovraštvom, in kdaj nas isti duh želi potolažiti z zunanjim videzom sveta, z nečimrnostjo. Vendar pa ne pozabimo, kjer je trdovratno sovraštvo, je mržnja, maščevanje poraženega hudiča. In tako vse do danes v cerkvi. Pomislimo na toliko kristjanov, ki so kruto preganjani. V teh dneh so časopisi govorili o Asiji Bibi, 9 let v zaporu, kjer je trpela. To je trdovratno sovraštvo hudiča. Naj nam Gospod da milost, da bi razločili med njegovo potjo, ki je križ, in potjo sveta, ki je nečimrnost, navideznost, lepotičenje.
V Izraelu se veliko katoliških škofov nahaja v osamitvi zaradi koronavirusa, potem ko so se vrnili iz Italije, kjer so bili na srečanju v Bariju. Odpovedano je tudi plenarno zasedanje katoliških ordinarjev svete dežele. Apostolski administrator latinskega patriarhata v Jeruzalemu je za Vatican News spregovoril o postnem času, ki se ga ponekod živi v popolni izolaciji, kot na primer v Palestini. Monsignor Pier Battista Pizzaballa, apostolski administrator latinskega patriarhata v Jeruzalemu, se nahaja v karanteni, ko odgovarja na vprašanja za Vatican News. Kot pravi, je koronavirus prisilil Izrael, da je za velik del katoliških škofov odredil 14-dnevno osamitev, potem ko so se vrnili iz italijanskega Barija, kjer so bili od 19. do 23. februarja na srečanju o Sredozemlju. Zaradi previdnostnih ukrepov je odpovedano tudi plenarno zasedanje katoliških ordinarjev Svete dežele, ki je bilo predvideno za 10. marec. Namenjeno pa bi bilo vprašanju pripustitve k zakramentom vernikov, ki niso katoličani. Zasedanje je bilo prestavljeno za nedoločen čas zaradi praktičnih razlogov, ne zaradi ideološke izbire, glede na to, da nas je velik del v karanteni, pojasnjuje Pizzaballa. Tema je pomembna, saj so katoličani in pravoslavni med seboj pomešani in več kot 90% krščanskih družin je mešanih. Dostop do zakramentov je zelo praktično vprašanje, ne teoretično. V naših cerkvah vsi prejemajo obhajilo, a problem ni toliko to, ampak dostop do zakramentov, kot je zakonska zveza. V naših cerkvah vsi prejemajo obhajilo, a problem ni toliko to, ampak dostop do zakramentov, kot je zakonska zveza. Vedeti, kako funkcionira mešani zakon ali kako se vzgaja otroke. Gre za vidike, ki se jih je dosedaj živelo ločeno, a odkar se nahajamo v fazi, kjer so družine vedno bolj mešane, je treba določiti skupne smernice, je zatrdil Pizzaballa in dodal, da se bo o tem razpravljalo na zasedanju, ko se ga bo pač lahko organiziralo. Spregovori o postnem času, ki se živi v tem obdobju koronavirusa v Sveti deželi in pravi, da se na območju škofije čuti nekoliko schizofrenična situacija. V Jordaniji se živi normalno. Postni čas se je začel en teden pozneje, saj pravoslavni sledijo julijanskemu koledarju. Odvijanje je običajno, s tradicionalnimi križevimi poti, s pokornimi mašami, postne postaje po župnijah. Palestina pa je popolnoma blokirana zaradi koronavirusa. Cerkve so odprte samo za osebno čaščenje, maše so dovoljene samo za skupine, ki ne presegajo 20 oseb in morajo biti na prostem. V Izraelu imamo srednjo pot, čakamo na ukrepe, zatrjuje Pizzaballa. V Jeruzalemu smo začeli z obredi bogoslužja svetega groba, ki so osrednji ne samo v škofiji Jeruzalem, ampak tudi v Galileji v Nazaretu. Ta dramatični trenutek je lahko priložnost za ponovno odkritje posta in molitve. Pizzaballa pripomni, da je v sveti deželi post zelo v ospredju in predstavlja pomemben del krščanskega življenja. Enako je tudi bogoslužna molitev, pri čemer izpostavi, da so v tem posebnem trenutku duhovniki povabljeni, da veliko molijo z družinami. Pove tudi, da je politika na tamkajšnjem območju vedno dala priložnosti za molitev in spreobrnjenje. Že dolgo časa ustvarja številne trpeče situacije, pri čemer izpostavi predvsem palestinski narod. To ni neka postna novost, ampak gre za postni čas, ki traja že leta. V sedanjem času pa je priložnost, da si zares zastavimo vprašanja. 14-dnevna karantena se bo za patra Pizzaballo končala v petek. Lahko rečem, opisuje svojo izkušnjo, da je zame bila lepa priložnost, da sem več molil, bil doma in naredil stvari, ki sem jih prelagal zaradi preveč obveznosti. Lahko sem premišljeval o tem, kar se dogaja v naši skupnosti in še bolj zorel v občutku solidarnosti do žrtev tega strašnega virusa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.